habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
habeen jimcaha 7ka bisha October sanadka 2022 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo efimida magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaad kaloo naga heli kartaan bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Caash Ibrahim Aadan Caash Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka ka dhex oogan hay-adaha qaramada midoobay iyo Somaliland.
Qodobada madaxweynaha waan dhageystay. Waxaanu u eegaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamhuuriyadda qormaaka dhexaysa
horumarka iyo dhaqaalaheedu waa la siyaasadeeyey. Marka la siyaasadeeyo wuxuu ay siyaasad ka galaana laba meelood, laba dhinacba isaya. Soomaalilandna waxay leedahay anigu dee dal gaar aanahay. Bahashan Soomaalina waxay leedahay annagana hoos timaada.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan dhulgariir khasaare geystay oo maanta ka dhacay badda u dhexeysa Turkiga iyo Gariiga.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta dalka Fiidnaam ku soo gabagabeeyey booqasho uu ku mareeyey sandal oo ku yaalla qaaradda Aasiya, isagoo ku adkeynaya sida Mareykanku uga soo horjeedo faragelinta Shiinaha, qaranimada dalalka ku yaalla Koonfur Bari Aasiya, guud ahaan qaaradda Aasiya iyo weliba aagga la isku yidhaahdo Indo Pacific. Waxaana uu Pompeo Jimcaha maanta magaalada caasimadda waa Fiidnaam ee Hanoi uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Fiidnaam Nguyen Huai. xilaa labadan dalu dabaal degayaan sanad guuradii 25-aad ee xiriirka Mareykanka iyo Fiidnaam. Bay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi u sheegay in Mareykanku uu qadarin weyn u hayo dadka Fiidnaam iyo qaranimadoodaba. mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa sida oo kale ka shankariyey qodob uu ku xoojinayo taageerada Mareykanka ee ah in dib loo riixo Shiinaha xilli uu ku soo hakaday dalalka India, Sri Lanka, Maldives iyo waliba Indonesia. ergeyga Mareykanka u qaabilsana nabadda Afghanistan ayaa dib u bilaabay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu cadaadinayo dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan inay yareeyaan iska horimaadyada islamarkaana ay dhaqaajiyaan wadahadallada socda si loo gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka dalkaasi ka socda ku dhawaad 20 sano. tallaabadan uu sameeyey Khaliil Saad oo dib ugu cusboonaysiiyey inuu ku riixo arrintan ayaa timi xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu hoos ugu dhigayo 4,500 askari joogitaanka militariga Mareykanka ee dalkan ay dagaaladu la degeen. waxaana uu Khaliil Saad toddobaadkan ku dhuqday magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar oo kooxaha kala matalaya xukuumadda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ay ku wada hadlayeen tan iyo bishii September 2012-keedii, iyagoo wax horumar u gaari waayey arrin la xidhiidha ismariwaa weli ka taagana dhinaca farsamada. iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay xilliga ay codbixiyaashu dhiibanayaan codadkooga u dambeeya doorashada madaxtinimada Mareykanka, ayaa musharixiinta ugu sarreeya ay Jimcaha diiradda saarayaana dadaaladooda ololaha 4 gobol ee ku yaalla bartamaha galbeedka dalka ee lagu loolamayo. madaxweyne Donald Trump ayaa olole ka samayn doona gobollada Michigan, Minnesota iyo waliba Wisconsin, halka madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden uu ka ololeyn doono gobollada Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. gobolka Michigan ayaa isaguna 16 cod ama electoral oo doorashada, Minnesota iyo Wisconsin ayaa iyaguna 12, halka Iowana ay ka leedahay 6. Trump iyo Biden ayaa maalintii Khamiistii ololahooda diiradda ku saaray gobolka ku yaalla Koonfur Bari ee Florida, kaasoo madaxweynuhu ku guuleystay sanadkii 2016. ugu dambeyntiina kumanaan muslimiina oo ku nool Pakistan ayaa isu soo baxay si ay ugu biiraan mudaharaadyada lagaga soo horjeeday Faransiiska Jimcahan maanta, iyadoo wacadka uu madaxweynaha Faransiiska ku maray inuu ilaalin doono xuquuqdaha in Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa hata kartoon ahaan loo sawiri karo ay sii wado inay kiciso dunida Islaamka. dad lagu qiyaasay 2,000 oo cibaadaysanaya ee una dabaaldegaya xuska mawluudka Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada bariga ku taalla ee Lahoor. dadweynaha ay hogaaminayaan xisbiyada Islaamka ayaa ku dhawaaqay halku dhugyo ka dhanaa Faransiiska, iyagoo watay boorar islamarkaana xidhay jidka weyn ee taga mawlaca suufiyada. daraasiin dada ayaa iyagu si carale ee ugu tuntay calanka Faransiiska, waxaana ku baaqeen qaadacadda alaabta Faransiiska laga leeyahay. Multan waa magaalo ku taala bariga gobolka Punjab ee Pakistan ayaa kumanaan dad ah waxa ay gubeen sawirka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ka codsada Pakistan inay u shaqto xiriirka Faransiiska.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca warka caalamka la socodsiinaya halka kala socodteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. aan ku horeynay dhul gariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6.6 ayaa maanta ka dhacay badda u dhaxaysa Turkiga iyo Gariiga kaasoo laga dareemay badda labada wadan sida ay sheegeen hay'adaha caalamiga ah ee ilaaliya masiibooyinka dabiiciga ah iyo dadka deegaankaba. dhul gariirkan oo dhacay dhowrkii saacadood ee u dambeeyay waxaa la xaqiijiyay dhimasho iyo dhaawac waxaana dumay ilaa 20 cimaaradood. waxaa warbixintan magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dadka ayaa guryahooda ku yaacay magaalada Xeebeed isla markiiba markii uu dhacay dhulgariirku. xilligaasi suuqa iyo wadooyinka magaaladu waa ay camirnaayeen dadka oo wata nolol ama almoodkooda awgeed. waaxda afhooyinka iyo maaraynta degdega ah ee Turkiga ayaa qiyaasta dhulgariirka ku sheegtay ilaa 6.6 halka ay hay-adda sahanka cilmiga dhulka ee Mareykanku ay ku sheegtay inuu gaaray ilaa 7.0 qiyaasta loo raaco dhulgariirka. wararka horta ah ee la helaya ayaa sheegaya in la xaqiijiyay dhimashada ilaa iyo 4 qof, ilaa 20 cimaaradood oo waaweyn ayaa dumay, dhaawacuna 100 waa uu ka badan yahay. wadooyinka magaaladaasi iminka waxaa rogmanaya daadad ay keentay tsunami dhacday dhulgariirka kadib. adeegyada gargaarka degdega ahina waxa ay ku guda jiraan howlaha samata bixinta. dadka halkaasi weli ku jira Cantar Maxamed Ismaaciil oo ah ganacsade degan dalka Turkiga ayaa iga waramay xaaladdu halka ay maraysa iyo sida ay wax u dhaceen.
waad mahadsan tahay Cabdulxaafid. dhulgariir xoogan ayaa maanta gariirkii dambe waxa uu ku dhuftay magaalada Izmir oo ka mid a 7 waaxood ee waddanka Turkiga u qaybsan yahay, waax ka mid a waaxda ige bulge. magaalada Izmir oo xagga xeebta ka eegaysa waddanka Griiga kuna beegan caasimadda waddankaasi Griiga ee Athens, dhulgariirka cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada waxa uu ahaa sida ay sheegeen 6.6, waxa uu socday 15 ilbiriqsi. waxaa halkaa ku burburay oo dhulka la simay ilaa 4 cimaaradood oo qaarkood ay 8 dabaq yihiin, ilaa 12 cimaaradoodna dhibaato weyn ayaa soo gaadhay. cimaaradaha badankooda dad ayaa ku jiray, dadka dhaawac ahaan loo soo badbaadiyey ilaa iyo iminka waxa ay marayaan 152. inta la hubo ee dhimatayna ay ku geeriyootina waxa weeyaan 4 qof weeye. gargaarku ilaa iyo iminka uu socdaa iyo gurmadku shicibka iyo dowladda dhammaantood way wada dadaalayaan. waxaana la soo qufayaa dadkii ku hoos jiray cimaaradaha uu dhulgariirku dhulka la simay iyo kuwa uu ku dumiyeyba.
dhulgariirkan ayaa si aad ah looga dareemay xeebaha waqooyiga galbeed ee gobolka Marmara sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah ee Turkigu. xudunta dhulka ee dhulgariirku gaaray ayaa lagu qiyaasay ilaa 3.5 meel u jirta xeebtaasi. dadka degan deegaanka jasiiradda Samos oo tiradoodu tahay ilaa 45,000 oo qofna dowladda Griiga ayaa uga digtay inaanay u soo dhowaanin deegaanada uu dhulgariirku ka dhacay. warbaahinta Griiga waxaa kale oo ay sheegtay inay meelo badan oo ka mid a Griiga laga maqlay bishii January ee sanadkan. dad ka badan 30 qof ayaa ku dhintay, ilaa 1,600 oo qofna waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir ka dhacay magaalada Zirfis oo ku taala gobolka Elazi ee bariga dalkaasi. magaalada Yemerna dhulgariir ka dhacay sanadkii 1999 waxaa ku dhintay dad gaaraya 17,000 oo qof.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi magaalada London ka soo diray.
wafdi ka socday midowga Yurub ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee Soomaaliland, iyadoo lagaga hadlay kulankaasi arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta. وركان وحا هرغيسه كسو ديراي خضر محمد عكلي
ودا هادلنا دحمري دبلوماسيتان سريه كسوديه دلال كميدو غيروب يا دولته انغريسكا يا وزارته ورفافينتو دنا يا بهدا ورباهينته سومالان غارهانا اوردا هاوينكا يا اوركا صحافده سومالان ايسولجا ايا لغاغا ودا هادلي اريما دورا كواسي اي غو مهمسناين ان ورباهينتو اي نوقوتو ميد خورا اسلاماركانا سيفيعان او غودتا واجبات كودا شقو يسوليته وزارته ورفافينته سومالان او هادلي ماغيدا غاسمها واحده قرشينتا عبد القادر طيب اسكر ايا فافاهين ديرادا كبخيي نخرك kulankan dhaxmaray diblomaasiyada reer Yurub
timka guud ee kulanka waxaa warbaahinta iyo dimuqraadiyada Soomaaliland waxaan anagu markaa eegayne saddex eriyo koow waxaan eegayne dhinaca shuruucda la xiriira iyo siyaasadda la xiriira warbaahinta iyo sida loo horumarinayo markaa waxa jiray siyaasadda warbaahinta qaranka oo aanu qabiyirkeeyay wadnay sidoo kale waxa jiray xeer saxaafadeed oo dib habeyn lagu sameeyay oo imisa xaalad gabagabaah ku dhaw waxaan doonay markaa waxaan ka abdeey gareenay amma aanu warbixin ka siinayna halka ay howlashaasi mareyso aanu sheegnay in siyaasadii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen danayaasha ay ururada saxaafadda aqoonyahannada warbaahinta kala duwan ay ka wada qaabeen in gabagabay ku dhowdahay gabadhina golaha wasiirada loo gudbin doono xeerkii saxaafaduna saasi la mid ah isna uu faaci doono siyaasadda arrinta laadan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xiriirta warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro
qodobka kale muhiimka ah ee inta shirku socday lagu soo qaaday ayaa waxa kamid ah in warbaahinta dawladdu gacanta ku hayso ay system aanu isticmaalana ma u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada Soomaaliland haddii yihiin mucaarid iyo muhaafid ba taasi oo sidoo kale uu sheegay Cabdi Qadir Askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan
warbaahinta qaranku waxay ku shaqeysaa dhaqaalaha laga ururiyo cashuur bixiyasha Soomaaliland waxaana waajib ah in adeega ay bixinayso warbaahintaasi ay si siman muwaadiniintu u adeegsadaan xisbiga ay doonaan ha noqdaan cidii doonaan ha matalaan in doorkan ay warbaahinta Soomaaliland ay iskaashato dhammaystirto code of conduct ama xeerka anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisa xilliyada doorashada lagu jiro wixii caqabad ee intaa ka horeeyana si wada jir wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arrintaasi isla siimay dhigan ka hor doorashada
geesta kale Seyna Maxamed Cabdi oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka ee FIMA ayaa u sheegtay VOA in gablaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada Soomaaliland ay u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaar ah ugu baahan yihiin habla saxafiyiina oo tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan
dumarkii sharaxnaa haddana haysanin habla saxafiyiin oo programmadooda ama barnaamijyadooda la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale oo dumarkii dhiirigelin bay qadar u baahan yihiin ma soo baxayaan marka FIMA waxaan u taaganahay inaan habla saxafiyiinta dhiirigelino si gaar ah waliba maamulka uga dhex muuqdaan taa waxaanu soo bandhignay in hadii tababaro badan ay habluhu helaan oo aqoontooda maadaama jacaddi hargeysa ay iska kaashadeen solcha wasaaradda warfaafinta iyo waliba in xafiiska ingiriiska oo hal inaan ay ka qalin jibisay in doorka dambana hablo badan ay qalin jibiyaan marka caqabadihii in muddaan la soo noolaa lagaga raystay in aqoontii habloha kor u kacday ururadii haweenka oo batay iyo dumarkii isbeddel sameeyey warbaahinta oo la tartamaya sida ururadan kala maxaa habli dhakhaatiirta haweysii tira badaneen macalimiinta
dhinaca kale agaasimaha fulinta ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee solcha yaxye maxamed cabdi hanas ayaa u sheegay VOA in kulanku intii uu socday lagu soo qaaday xurriyadda saxaafadda dhammaystirka xeerka saxaafadda Soomaaliland iyo qodobo kale oo muhiim u ah bahda warbaahinta
qodobada laga hadlay waxaa ka mid ah doorashooyinka doorkii ay ku lahayd warbaahinta imika doorashooyinkan soo socday ballaaran waa doorashooyin isku sidkan waa doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka wada socda way ka culus yihiin kuwii madaxtinimada oo u dhexeeya saddex xisbi iyo saddex madaxweyne oo kaliya iyo madaxweyne ku xigeeno saal asliyad waxaa laga hadlay door nooceeya ayaa imika door nooceeya ayaa imika ay ka qaadan kareysa saxaafaddu doorashooyinkan oo ah welibana qaab dimuqraasi ka horumarsan kii hore waxaa ka mid ah in loo diyaariyo shuruucda aasaasiga sida in wax ka bedel lagu sameeyo anshaxa saxaafadda oo ay ka wada shaqeyn jireen wasaaradda ururada saxaafadda iyo komishka magaranaysa doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranka oo dhammaantoodba lagu dabagelin jiray warbaahintuna inay fuliso magaranaysa talaabana laga qaado warbaahintii aan fulinin in la wadaago oo si siman loo wadaago hay'adaha warbaahinta ee qaranka kuwaasi oo ay ka mid yihiin TV-ga qaranka Dawan iyo Radio Hargeysa.
Diblomaasiyiinta reer Yurub ee maalmihii ugu dambeeyay booqashada ku joogay Soomaaliland ayaa kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sida xisbiyada siyaasadda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
saraakiisha caafimaadka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa magacaabay saddex xaafad oo aad ugu faafayo xanuunka COVID-19. Saddexda xaafad ayaa kala ah York South Western iyo Etobicoke North oo ay Soomaalida Toronto badan tahay, iyo xaafada la yiraahdo Humber River Black Creek. Saddexdaas xaafad ayaa la sheegay 23% ay ka yihiin tirada guud ee dadka laga helay xanuunka 37 ee la soo dhaafay ee magaalada Toronto. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafada York South Western oo ka mid ah saddexda xaafad ee la carabaabay. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xuseenow. Waa su'aal muhiim ah weeyaan. Waa la socota xaafadeennu waxa ay ka tirsan tahay North West, halkaas oo ah meesha ugu positivity-ga badan, waxaana la sheegay inay tahay 10%. waana ku jirnaa marka arrintaasina way jirtaa. Micnaheeduna waxa weeyaan maaragtay in taxadar badan la yeesho, maaragtay loona baahan yahay in loo sameeyo meelo badan oo dadku ay maaragtay testing ay ku sameyn karayaan.
Waa tahay xildhibaan Faisal, laba xaafad oo kamid ah saddexda xaafad ee la carabaabay oo ay kamid tahay York South Western oo adigu aad ku matasho baarlamaanka, waxaa degan Soomaali badan, bal ka waran xaaladooda.
Waa runtaa Xuseenow, xaafada aan matalo Soomaali dhowraa doora oo badan ayaa degan runtii. Dabcan waxay la mid yihiin dadka kale ee xaafada degan, taasina waa maaragtay arrin ay la qabaan. Waana arrin magaranaysa aad dareemeysa dad fara badanna inay u dhinteen, inkastoo maaragtay ay ku kooban tahay dadka waaweyn iyo long term care-ka iyo home care-ka. Arrintaasi runtii si xoogan ay u taabatay, haddana maaragtay walwalkeeda ayay leedahay. Dad da'yar oo ay ku dhacdeenna way jirtaa. Marka waxaa loo baahan yahay in dadku ay isticmaalaan social distancing-ka, inay magaranaysa kala fogaadaan xitaa markay wada hadlayaan, 2 meter isu jirsadaan, inay isu imaatinka aroosyada iyo waxa ay sameynin, makhaayadaha imaatinka fadhiga la joojiyo, qofkii makhaayad wax ka qaadanayaan wixiisa qaato iskaga tago, in taxadar weyn loo yeesho, maskna la xidho dadku maaragtay haddii dadku ay ku dhow yihiin. Mar walba maaragtay aad muhiim ay tahay in kala fogaanshahana xoogga la saaro.
Waxa in muddo ahba dadaal ugu jirtay in xarumo badan xaafada laga hirgeliyo si dadka looga baaro xanuunka, iyo in loo sameeyo daryeel dheeri ah dadka da'da ah ee xaafada si ay uga badbaadaan xanuunka. Maxaa taasi ka hirgelay?
Indhowaydba dagaal weyn baan ugu jirnay intii magaranaysaayay ee COVID-19-ka lagu dhawaaqay ama state of emergency-ga, xaaladda degdega ahna la geliyey ee March 17th. Ilaa intaa dadaal xoogan ayaan ugu jirnay. Waxaan ku guuleysanay in magaranaysaayay xaafada 200 Church Street laga dhigo meel magaranaysaayay testing-ka lagu sameeyo, halkaasna ay ka socoto testing sameyntii. Waxaan kaloo aan ku guuleysanay iyadan in 2 jeer pop-up testing xaafada aan ku sameynay, haduu Ilaahay yidhaahdana in xaafada full staff, community center-ka 50 full staff iyadana lagu qaban doono pop-up saacadu marka ay tahay 3 galabnimo ilaa iyo 7 galabnimo, oo qofkii dareemaya ama doonaya inuu testing sameeyo uu tegi karo halkaana testingkiisa lagu samayn karayo. Waxaan dadaal ugu jirnaa inaan badino community pop-up-ka, testing loo baahan yahay mention magaranaysa ay church ah or reactivate center ka Humber River ka church na site kaasna in maaragtay iyadana testing ya farabadan baa la sheegay inay lumeen hadda waxa ay ogtahay inay heleen dadka marka testigooda waxa arnaa si degdeg ah inuu waqti badan uu san ka qaadan
ugu dambeyntii sidee wax looga qaban karaa kororka tirada dadka xaafada ee laga helayo covid 19
isna waxa wax looga qaban karaa waxa weeye iyadoo taageero buuxa oo balaaran loo fidiyo in la geliyo resources halkan oo meelaha pop-up ka community-du meelaha isku testi garan karaan la xoojiyo in ma garanaysa ay dadka loo sameeyo turjumaad ku saabsan qoraallo farabadan afafka gidsan ku kala hadla ee aan fahmi karaynin afka ingiriiska ah si ay u fahmaan in kala fogaanshaha ilaa 2 mitir uu muhiim yahay in mask la xidhaa muhiim yahay haddii xanuunsan tahay ama xanuun kugu dhacana inaad aqalkaaga aad joogtid oo adiga laftigaaga aad ka fikirtid dadka kale deriskaaga adigana aad ka fikirtid qoyskaaga taasna waa mid lagu kal badbaadin karayo ee waruntaa in xaafada uu premier ku degan yahay inaad dibkan uu haystaa laakiin waxaan isagana maartay aan ku boorineyna in uu magaranaysa lacagta uu san taana taano uu san u tirinin ee uu geliyo lacagti loo baahnaa arintan maxay yeelay arintani waa arin global ah pandemic runtii meel walba taabanaysa hadda loo baahan yahay dadka in la badbaadiyo wixii lacag loo baahan yahay hadda in la geliyo ayaan ku boorinaya
taasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo waramayay wariyaha VOA da Xuseen Noor Haaji kuulad naga la socotaana walaanta af Soomaaliga VOA wadan kaga imaanaysa Washington
haatan dhigistiyal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo aan ku eegi doono khilaafka ka dhex oogan hay'adaha qaramada midoobay iyo maamulka Soomaaliland waxa hargeysa ku soo diyaariyay Khadar Maxamed Akulle
waxaanu wanaagsan leh isla maantiiba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka ee idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijku waxa uu idinkii imanayaa todobaadkan studiyaha magaalada Hargeysa waxaana barnaamijka todobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa hadii ay la ilaahdo waxa todobaadkan soo baxay khilaaf u dhaxeeya hay'adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliland iyadoo arintaasi 25-kii bishan aynu ku jirno ee October wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaad uu soo saaray qoraal uu ku socodsiyay dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay isla markaana ugu sheegay kuna wargeliyay in la hakiyay dhammaan shirarkii wada tashiyadii iyo qorshaha hawleedyadii hay'adaha qaramada midoobay ay ka wadeen Soomaaliland waxa taasi ka dambeysay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo 27-kii bishan October 4-deen kasoo gudubnay uu ka hadlay isla markaana ku eedeeyay qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay in ay samafalka ka gudbeen isla markaana siyaasadda ku milmeen barnaamijkan waxa ay gala qayb galay oo marti ugu ah isla markaana waqtigooda qiimaha leh aad uga mahadcelinaya Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cabdiraxmaan Cadami oo isagoo falanqeeya isha ku haya isla markaana si dhow ula socda arrimaha geeska dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada waxa sidoo kale aan u mahadcelinaya oo barnaamijka iyaduna ay gala qayb galaysa martina igu ah Sacadiya Muuse Axmed oo iyadu 20-kii sano ugu dambeeyay ka shaqeynaysay ururada bulshada isla markaana mas'uul iyo gudoomiye ka ah hay'adda Penha ee dhinaca deegaanka iyo arrimaha bulshada ka shaqeysa waxaana ay si weyn ugu dhuundalooshaa arrimaha iyo shaqooyinka inta badan ay qabtaan hay'adaha qaramada midoobay Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cadami aan su'aasha koowaad adiga ku weydiiyo go'aankan sidee baad u aragtay adigu
waad mahadsan tahay Khadar iyo staffka VOA-ga iyo dadweynaha maqlaaya codka khudbad madaxweynaha waan dhageystay waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamada qurmaa ka dhaxaysa waxaanu ka turjumayay runtii wixii loo doortay ama loo igmaday ee shacabka Soomaaliland u doorteen taasoo ah dadka reer Soomaaliland waxay ku faraadagiin madax banaanida wax kasta oo wax u dhimayaana sidii madaxweynuhuba sheegay raalli kama aha madaxweynuhu taasuu ka turjumayay wakiil u yahay dadkii soo doortay
ان وهجاج اديات بعض ما حصلت هي عبد الرحمن عدمي ان انو اماد سعديه موسى احمد ان سعديه لباتكي سنه او دنبيه وحد كشقينيساي مخو هاي اوردا برشده فايدكا يدو هيدا بين هاد مسؤولكته اسلام كان سيدو واد لو سوتيد ان شقوينكا حفيسيده قرمده ميدوبه سوماليلاند اي حتى غودهان سوماليا كسوني ان غوان كان هدا صوبحي سيده بعد وركت
ادي ادو محسن خضرو وان السلام يا دتك دغيسان يا دوينه سوماليد ملي شوي سوماليلاند وان ادو السلام يا وتو حنا اركا وحن وي وحس وسكم وقتي اني ما نيه وايو ان مدو باشي محل وحي لو دن جيري هرمك يا دقاله دي ولا سياسيه ملي كان سياسيه وحو اي سياسه كا غلانا لباد ميلود لباد دينع باسيه وي بريغ هر وحن لهين خاب لو هشيه هشيس اي نقو اهين او اهيد in marka wax laga qaybinayo deel soo qaybsado imka wixii ba xamar baa laga yeesay xamar loo tageeyna Soomaaliland waxay leedahay anigu de dal gaaranahay baashin Soomaaliland waxay leedahay anaga ma hostimada marka way iska soo muuqatay inay goor noqoto fadal istaraayo wa muuqatay yadoo may qasoonay en waxa weeyaan hadii aan baasha siyaasada laga deeyna horumarka siyaasada laga deeyna wax ka badan baynu arkay waxaan aragay arag la'aantaydaba waxa weyn ee dhimashi dawladdu ma kaysi adkaato ay dawladdu si noqotaba waxa si bata maaragtay ee deegaan ku haynta wax walba oo dalka ka socda marka dawladdu soo adkaanaysa oo soo xogsanaysa waad ka filaysaa inay marka sidii hore waxba aanu u socon doonin ay iman doonto in waxyaabaha qaar lagu xisaabtamo marka way ii muuqatay aniga inay soo socoto laakiin daa waynaga wata ino timi
in Saudi Arabia dad maasan tahay aan ku soo noqdo Cabdiraxmaan Cadami in dadka qaar kood ay tilmaamayaan in muxuu aha in go'aanka kan ahayn ee Soomaaliland qaadan kareysid adigu Cabdiraxmaan ahaan muxuu kugu muuqdaa go'aankani ma jiraan talooyin kale oo ka horeyn lahaa kan inta aan la qaadanin in oo kan noqon la kugu dambeeyay lagaado
runtii horta Soomaaliland inay talaabooyin badan iyo qoraalo badan iyo qeyladaan ay ka sameysay arrinkan horta intaa u dhamaanba hasaate taad leedahay in arrimaha la kala qaado oo xafiisyada UN-ta qaarna la hakiyo qaarna aan la hakin maxsuuri galaya maaha meel un baa laga wada daaraa isuwaan baa xukuma wixii Soomaaliya Soomaaliland hay'adaha jooga marka xafiiskiisa siyaasadana in la xiro xafiiska shaqo kala hayo in la sii daayo waxaan u maleynayaa inaan isoo sagalahay taasi
Saadiya marka aad go'aanka dadka qaar baa leh waxay ahaydo dariiqani wakii ugu dambeeyay ama go'aankani kii ugu dambeeyay la gaari karayay oo wadooyin kale oo ka soo horeynayay baa jiray bay dadku maxuu kugu muuqanayaa khibrad ahaan talada soo kaca
horta ma hawliyaa kulli talaabooyin badan baa la qaaday dhowr jeer baa warqadana loo qoray dhowr jeer baa waxna loo sheegay dhowr jeer baa waxna la kacsaday madaxweynuhu wakii sheegayay walaha dhowr jeer baanu waxaan ka hadalay kulli dhaga adag waa jiraa runtuna waxa weeye dadunidu waxay qosatay Soomaaliya inaga inama qosana waa xaqiiqdii hayeeshay waligeed labada laba qolo isbarbardhiyaa la leeyno la dhaqmay hadii aynu qorto de in wax bixinta ay markii ka hadlayno dhaqaalaha horumarinta dalka inaga ka hadlayno siyaasadda iyaga dad waxba laga bixiyaa inaga xulayn kama bixiyo waxayna ka soo gaadhaa waa waxa aynu wax ku qabsano ciyaaryada hay'adaha iyo dad xararayaan inta badan dawladda gacantooda ma baqasho hay'adaha gacantooda ku jirta iyo meelaha markaan waxaan oran lahaa runtii wallahi garan maayo waayo waruntaaba laga yaabo laga yaabaa inuu de ahaan lahayd inuu arko laakiin already de mar hore sameeyay waxa lagu sameeyay ninkii hore taasina waxa ma inuu talaabada u dambaysay tahay in kale aad u kala garan maayo laakiin kulliiba bariyahan waan filayno qoliyaha ee heeda ku jira inay sooro lay tartimaado
en haloola kala macaamilo si en muxuu hay kala gaara laakiin haddana in qaramada midoobay laftigeedu in marka xagga inta sharciyada la eegay waxay raacaysaa in marka xagga Solomon karo in wax jira dabar sharciyan iyaga laftigooda ku xiray
ha waynu ognahay cid waliba way ogtahay jamada qurmaanka dhaxaysa iyo beesha caalamku waxay yaqaanaan ama ictiraafsiin hal wadan oo la yiraahdo Soomaaliya laba wadan ma aqoonsana ilaa hadda laakiin haddana xaqiiqa baa jirta ay ka boodi kari waaye Soomaaliland lama aqoonsana beesha caalamka ma aqoonsana laakiin haddana waxay u qirayaan inuu yahay wax jira maamul jira sidaa awgeed waxay sameeyeen wixii laga maarmi kari waayey iyagoo aqoonsigii dal keliya u yaqaana haddana dal jira way dafiri kari waayeen marka iyagaa sameeyey inay maaragtay haddana si gaara soomaaliland loola mucaamilo
somaliland tusaalahaan caafimaadkii waxbarashadii biyihii deegaankay waxyaabo badan baa hayda qaramadooda iyaguna ay ka wadeen ma dabooli kartaa somaliland ama xukuumaddu haddii faraha laga qaado arrintii
horta haddii dad biniaadanku markuu wax kusoo go-aansado haddii dayaxala waayo xidigaha lagu guda waxyaabaha iminka laynoo qabtaana runtii berigii hore iminka waynu kasoo wanaagsanaanayna oo dee berigii hore mar baynu totaliba ku xidhna waxaynu ku tiirsanaynba waxaa dibada ka yimaada dowladdu de waxay leetahay inay kolley dee samaysay ayse qorshaheeda wuxuu doonaha ahaadee laakiin hay-adahaba ay kamid yihiin unicef w s b w h o iminka dalka africa iyo xoogina ku jirta iyo qaar kaloo kamidi waxay xoog saaraan oo de runtii waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelahaasoo dhan malayo f a o iyo kale beeraha ma aha shaqada la hayaa ma aha tii ugu wanaagsanayd marka runta loo hadlo waynu u baahannahay in dib loogu noqdo because anigu markii aynu xamar joognay anigu de waxaan ahay qoladii la soo shaqeysay hay-adaha dabadda markaan joognay muqdisho wasaaradda qorsheynta cidoo loo mari jirtay macaa lacagaha qaar baa wasaaradda qorsheynta lasoo mari jiray wasaaraduhu iyagaa systemka de dowladda xukunta oo gacanta ku haysay marka iminka mushkiladaga hay-adaha haysana waxay noqonaysaa dee laba wasaaradood oo iska soo horjeedaan u dhaxayna laba wasaaradood iska soo horjeeda waa isku kaya haysta tii soomaalitii muqdisho maxay tahay jamaal halka soo fadhiya iyo maxay tahay xasan gaafaadho halka soo fadhiya ayaan labadii u dhaxayna siyaasadan murugsan ee somaliland iyo soomaaliyana wadee dhexdeedii baanu ku jira anagu marka anigu waxaan jeclaan lahayn in labada qoloba ay dee fahmaan horta horma haddii mashruuca la geeyo somaliland iyo haddii soomaaliya la geeyoba soomaali baa dee wax loo qabanaya
su-aasha doonya ku weydiiyo haddii iminka dadka faa'iideysanaya waa soomaali dadka faa'iideysanaya tusaalahaan hooyada uur kale ee xanaanada loo sameeyo ee meel miyiya ee joogta ama somaliland ha joogto ama soomaaliya ha joogto siyaasiyiinta tunka weyn marka laga reebo soo dadka gacanta lagu haya maaha dadka baahane labada dhinacba ay waxyeelo ku jira
markay ay timaado horumarka mashaariicdan horumarinta amaba maxayta kuwan maxaytay maxaa la yihahdaa degdega ah
humanitarianka
caawimaadka degdega ah hadday timaado runtii waxaynu ugu tiirsannahay oo waqtigan xaadirka inaga iyo soomaaliyaba waxaynu ugu tiirsannahay hay-adaha ama ha ka yimaadeen dabad ama ha ka yimaadeen dal ama dalal ku hayna siiyeen wax gacanteena ku jiro iminka oo weyn oo aynu runtii inagu dee la carari karaa weli ma jiro insha allah waynu gaadi lakiin hadda ma haysano marka waxaan anigu odhan lahayn haa cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysaa waa dadka dee gudaha jooga ama soomaaliland ha joogo haddii kale taa kalena soomaaliya ha joogo wax badan bayna yeeshay durba maxay tahay mashaadee shirarka weyno la joojiyey laakiin dee haddana anagu ma nihin marta eg spacekan aanu ku soconayna ayaa soo xirmaya inuu soo xirmana runtii ma aha inuu soo xirmo waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka joogaa waan u howlgalaayo meelo badan baanu ka keenaayo inta badan dee dowladdu nama oga waxaanu qaxar ku jiro soo maaha inalala xisaabtamana ma diidanin laakiin waxaanu jeclaan lahayn aada u jeclaan lahayn haddii jeerale talooyinka in nala ka qayb geliyo waa nala ka qayb geliya mararka qaarkood laakiin sidaanu u dooneynay uma aragno si aanu anaguna waxaanu u nahay u dhuun daloolo wuxuu ugaal u nahay howlihii kaloo badnay dowladduna dee siyaasadeediibay ku soconaysaa marka balme labada sidii laysu waafajin lahaaba aniga runtii noo wanaagsan waxaan se qabaa anigu in laysla soo degi doono oo meel laysugu iman doono
cabdiraxmaan waxaa ka dhalanaya maxaa la gudboon si adeegyay gacanta ku hayeen hay-adahan qaramada midoobay caafimaad leh waxbarasho leh biyaha leh muxuu ahaaye adeegyo kaloo fara badan leh marka sidee u buuxin kartaa sidee isu waafaqayaan
horta sanadkan wax yar baa ka haray sanadkan wixii ka harsan hay-aduhu sidii bay ushaqeynayan awel bay ushaqeynayeen khilaafkan iyo murankani waa shanta sano ee soo socda ee ka bilaabmaya 2021 waxa aan muxuu ahaayey layska indhatiri karin hay-adahani shaqo badan bay kaayeen somaliland caafimaadkii waxbarashadu keliya maaha garsoorkay gacan ku hayeen tababarka booliska ay ku lahaayeen yani hawlo badan badan bay ka qabayaan ayay dadka ka qabanayeen shaqaale badan baa ka shaqeynayay oo loo kala oo runtii muxuu ahaayay iyagana in la xusaa ah in wax badan baa meesha ka maqan laakiin anigu waxaan ku rajayn weeye arigu san ku dhamaan maayo jacuud aqrar haysa waxay ka kooban tahay dalalka dunida dalalka miisaaniyadda ugu badan siyaana waa dowladaha waaweyn ee weliba reer galbeedka u badan guushii Soomaaliland ka gaadhay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida iyo argagixiso la dagaalanka iyo burcad badeed la dagaalanka qaybkii tacab bay ku leeyihiin guusha Soomaaliland beesha caalamku marka ilama ah lacagtana iyagaa bixiya iswaan ma bixiyo UN-tu iyagu ma lahaa in wax soo saar ma lahaa dowladahana ku deeqa waxay u qaybinayaan wadanada badanaa inta kuwa soo koraya guusha ay hore u sameeyeen ay soo sameeyeen intaas Soomaaliland iyaguba garab taagnaa maanta cidla kaga tegi maaya maanta Soomaaliland beerka dhulka ku dhufato wixii lagu soo tabcay ee beesha caalamkuna qayb ka ahayd mar keliya ha laga hoos baxo suuragal ma aha anu waxaan aaminsanahay hay-adda UN-ku inay dib isugu noqonayso waxaana rajaynayaa in muxuu ahaayey sidii hore amba si la mid ah in loo qorsheyn doono deeqaha jimada qurubada haysa
wa hagaag waxaan doonayaa dhageystayaasha idaacadda v oda dhageysanaya ee haatan nagu soo biiray inaan xasuusiyo barnaamijku waa faaqidaadda toddobaadka waxaana kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana barnaamijku ku saabsan yahay hakinta ay somalilan hakisay wada shaqayntii ay la lahayd hay-adaha qaramada midoobay waxaana barnaamijka marti igu ah cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha geeska isha ku haya ama si dhow la socda iyo sacdiya muuse axmed oo iyaduna labaatankii sane ugu dambeeyey hay-adaha samafalka iyo guud ahaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgalaysa islamarkaana hay-adda beenha ka mas-uula oo ah hay-ad dhinaca deegaanka iyo ka shaqeysa u dhaqdhaqaaqda waatay waxaan doonayaa markan dhegeystayaasha iyo martidaba bal inaan xasuusiyo hadalkii madaxweynaha somalilan
annagu waa ixtiraamina jimcadda qurubada ka dhexaysa diyaar baanu hana la shaqeyno dowlad kastoo caalamkana walaaltinimo oo shaqeyn baad wahaynaa kuwa jaankana walaalteen wahaynaa inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qarannimada iyada waxaanu ka rabnaa inaanu u dhaqaano annaga oo is ixtiraamayna oo uula dhaqamo somalilan ka yeeli mayna jimcadda qurumaha ka dhexaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarha laga soo bixiyo xamar ay nagula dhaqmaanay somalilan ka helaan waa xaaraan ba aqbalayno laba sano hay-adaha waxaan uga hortaagnayn waxaan qorshaha somalilan maanta marxaladay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkoodsa maanta dhaqaalaha waa taagdaray dal waliba wataa uu soo maray inoo qurum uu soo maray dal waliba taas kale uu soo martay maraytanadu ay dhismayeen marka waa u baahanahay dadkayga la caawiyo laakiin waxaanu qaadanaa tu aan qaranimada waxyari hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baa ugu sheegnaa annagu ka mid ba nihiin dowladda soomaaliya ee aada ictilaafsan tiray xabir joogta wixii annaga iyo dalkayga aad taraysaan annagaad nagala tashanaysaa sida loo fulinaayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyahayaga ninkii taa yeeri waaya wixii saas ka haysto hadduu dowladda yahay hadduu xayaag yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo inoo ballana si aynu taa u hirgelo nin walba ugu quusgoynana waxaanu sii wadaynaa midnimadeennii sannadaha dambe hay-adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcadda qurubaa ka dhexaysa UNOga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpayerka cashuurta bixiya cashuur bixiyaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidanay hay-ado badan oo ka midi sannadahan dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboorayn qaranimada Soomaaliyeed oo ah in turiyaan oo raacan amarada laga siiyo
in dhigistayaal codkaasi aan maqlayseen waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in markii uu ka hadlay 27-kii bishan October 4-dii kasoo gudubnay in go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku joojisay ama ay ku hakisay wada shaqeyntii hay'adaha qaramada midoobay ay lahayd isla markaana lagu hakiyay mashruucii iyo hawlihii kala duwanaa ee ka socda Soomaaliland in tan soo qaadana madaxweynaha kale saddex arimood baa ugu muhiimsanaa in meel halka bararka ku dhufatay waa la siyaasadeynaya ama hay'adii qaramada midoobay in xagga samafalka in waxay u bateen ama ku milmeen siyaasadii in muxuu ahaayey qodobka labaadna waa inay dawladda federaalka Soomaaliya qorsheheedii baahiyaha ka tarjumaysay ay raacayaan sabana inay shamaalka fuliyaan in marka adeegto iyo ka saacado haddii Soomaaliland baa qabalays marka guud ahaan isku soo xuliso ma go'aankani muxuu faa'iido leeyahay labada geesoodba maxaa sa khasaare ka iman kara
horta de marka eegto labada qolodan baa la isku qaba meeshan cid loo daneyd gaar looma daneynayo haddaad ogtahay waxyaabaha la yiraahdo horumarku iyo maxayta hantida ahaan ku socda dhinac walba faa'iido ugu jirta inaga faa'iido inuu ku jirto dalka uu ku dhisanayo dhehayduhu iyaga dalka dhisay marka runta loo eego iskuuladeena MCH-deena maxayta meelaha biyaha iyaga horumarka ugu ballaaran inkastoo dowladaha labada dowlad oo dambeysay imika ay wax badan xagga wadooyinka iyo geliyeen laakiin horumarka u ballaaran waxa sameeyay heedu ama jimcad qurmaanka dhexaysa haadeen ama kuwa dabada ka yima haadeen ama kuwa dalka jooga haadeen hantida dabadaha ka imanaysa baa lagu sameeyay dowladduna waa qirsan tahay sida aan ku ogahay inay gacan weyn ka geystaan horumarka dalka dalkuna wuxuu leeyahay laba waxa soo maray imika laba qorshe qorshihii hore uu dhamaaday NDB-1 imikana mid la yiraahdo NDB-2 bay nahayna waa qorshihii dalka kana maalmahan lamxaytay la eegayay oo dib loo xisaabtamayay dhehayadaha waa naloo wada yeeray hay'adu wixii waa soo qoray wixii aanu gelinay dalka iyo meel walba marka dawladdu way ku xisaabtantaa waa u tirsan yihiin marka horta in ay deed ay daqad ka tuurayaan maaha laakiin at the same time run markii haddana la isula soo noqdo dee wixii siyaasadda ay masan maxaa hadaba dhacaya ana waxay la tahay waa la isu soo noqonayaa waxa la isugu soo noqonayaa qolana qolada kale kama maaranto iyaguna de funding heli maayaan oo lacag heli maayaan haddii ay waxa ka baabaayay intaas oo funding haddii ay noqoto de in halkan laga eriyo inaguna de waxaanu luminaynaa wixii haba yaraado haba badnaado inta doona ha ahaadee tahantidii ka soo gelisay dowladda marka kulliyo kulli baaniga waxay la tahay waxa la isugu soo noqon doona aqliga soo noqon doona labada dhinac dhinacu doona ha u dhacee waana la isu soo noqonayaa waana la wada hadlayaa laakiin aniga waxaan waxa ka ila tahay uun iminka dawladdu waxay aad uga xanaaqday baan u maleynayaa anigu aad uma haydisay malaysa waxaan u maleynayaa waxa keenay oo waliba dadajiyay inkastoo mar horeba naloo soo diray warqad anaga qolyaha iyo maxay tahay hay'adaha aanahan UN ta waxaa naloo mar hore waxaa naloo soo diray warqad hore oo tilmaamo badan lagu soo bixiyay 16 qodob lagu soo saaro qaadkood ay runtii adag yihiin oo aanay noo saxnayn waayo markii hore waxaan ku shaqeynaynay saaxad runtii xornimo badan leh baan ku shaqeynayna haddaan nahay hay'adaha saaxadaas gudaha Soomaaliland hay'adaha saaxad muddayna soo yar ciriir mayso soo xirayaan soo xiridaasi faa'iido badan ma leh because faa'iido badan markaad adigu waxa ciriirdo ciriirka lagu isna sii geliya laakiin anigu kama soo horjeedo dawladdu inay u lahaato xaq bay u leedahay inay nala socoto waxaanu qabanayno sida loo dhaqmayo mashaariicda iyadu inay khidadaysay u sameyso maxay tahay farsamada u horeysa iyadu la timaado inay yaraa laga sanadka waxaasa la qabanayaa anigu markaad qaybta haddaan nahay hay'adaha ama jimcada qurmaanka dhexaysa noqoto ama kuwan xitaa imika inala jooga ee dalalka ay jooga ha noqdeen ama hay-ada caalamiga ha noqdo ama kuwa dalka u shaqeeya u dhashay ha noqdo ama xitaa kuwa tuulooyinka jooga ha noqdeen kulligaya waxaanu ku shaqeynaa un qorshe u dara dalka gudihiisa marka haddii qorshihii la habeeyo lasoo ururiyo oo ay dawladdu dhaarka garayso waxba kama qabnaa anagu laakiin dawladda runtii ma jecelin anigu personally qof ahaantayda ma jecli in wixii ay iyaguna siyaasadeeyaan ciriiriyaan ay neefta ku dhajiyaan taasina ma qurux badnaanayso oo dee runtii waxay keenaysaa dhibaato badan oo wax badan oo ina soo geli jiray baa waxyaabaha examplka ka mida waxa weeyaan iyadu dawladdu waxay yidhaahdeen anagu dal gaaraan nahay waxaanay dee xoog saareen inay dal gaara noqdaan dee hadday marka dawladdu u garato sidaa dee anigu waxaan hay reer Soomaaliland oo wixii ay dawladdu wanaagga u garato wanaag badan haysta laakiinse halkan waxaa lagu qaban jiray shirarka ugu ballaaran oo Soomaaliya leedahay marka shirarkii badnaa imka marka tirahdo qof dad feexama waan ogolahay haday ilaahdaan mashaariicda labada meel koobs ma garanayaan anigu waxyaabo badan bay soo xoriyeen laakiin mashaariicdan labada xagga inta laga soo qorsheeyay halka laga fulinayaa aanu tiinay waa sax laakiin marka ay iska timaado shirar waaweyn oo la qabsanayo aanu u dejabuuto u tagno oo Kenya u tagno oo aad sababo u tagno hadii hargeysa loo yimaado oo duqof xamar ka yimi oo dadka shaqay xamar ka shaqay ay yimaadaan ama konfur ka shaqay ay yimaadaan ama qolada bunna dhibaato taanu dhibaato uma arko waxaanu arkayaa taas oo kale inay tahay runtii xanib lis xanibayo laakiin hadii la yiraahdo sidii bariga hore wixii maxaa la jiray special dealkii hal soo celiyo oo kale haddii jimcada qorama ka dhaxaysa kala saarto waxay bixinayso hadii deel la yiraahdo sameeyo laakiin imka mushkiladda aan haysto xayn heediga dhan xamar baa loo raray xamar bay joogan xamar anaguna umalihin access ama had shir ma gaari karo ma tigi karo marka runtii dhibaato badan baa naga haysatay waxaan u guuray walba aniga hay'adaydu inaanu lacag hantideeda ka doonno dibadaha kale waayo de tigidii xamar waxay dhaqatay dhibaato wadood ka garanaysaa waliba marka tahay qof muuqdo oo la garanayo waynu dadkan sensitive bay ka yihiin inaad tagto marka dhibaato badan baa imika soo korodhay marka an waxaan aada u jeclaan lahaa labada qoliba ku boorin lahaa soomaalilandna aan ugu oran lahaa ka daaya soomaaliyana oran lahay naga daayin waxa weeyaan in waxaan maxay tahay horumarka dalka kan iyo kaasba kii horumaraba soomaali horumarinaya in laga daayo siyaasadeynta oo ay dowladda xamarna ka leexato siyaasadana isku soo taagto anayda xukuma iyadoo meeshii xukumi lama xukuntee dowladda soomaalilandna ay sensitivitiga badan desid iyaduna aanay ku darjeexin ay iyaduna miyirka la soo celiso in la tashadaan anagu u baahanahay annagana nala tashado wixii la qaban runtii waan u tagnaa wasiirku waa noo furanyay albaabada wasiirka maxay tahay qorsheynta xasan gaafaadi oo isna hay-adaha u shaqayn jiray oo aan ahayn nin ku cusub oo dibadda kaga yimid albaabkaasi waa noo furanyay waan u tagnaa laakiin dee siyaasad dowladeed buu gacanta ku hay
sacdi aad iyo aad baad u mahadsan tahay aan ku soo noqdo cabdiraxmaan cadami
waa laga yaabaa arrintan in labada dhinacba ka tahay uun is-xasuusin oo dhinac walba dhinaca kale is-xasuusinayo laakiin arrin lagu sii adkaysanayo go-aankan uu sidaa ku fulayo maaha weliba dadka qaar waxay leeyihiin waxay u dhowdahay muxuu xagga somalilan uu muxuu ahaayay kulamo intay dhacaan ama telefoono lagu wada hadla hadana laga noqdo
anigu waxaan u malaynayaa somalilan sida madaxweynuhu dadweynaha u sheegay go-aanka ka noqon mayso somalilan marnaba ka noqon mayso inay soomaaliya hoos tagto oo lagu tilqiyo ma aqbalaysa. Anigu waxaan ku celinayaa jamada qurmaa ka dhexaysa iyada dib isugu noqonaysa somalilan way ku adag tahay inay hoos tagto farmaajo. Midda kale waxaa meesha ku jira xoogag somalilan iyo soomaaliya ka dhex shaqeeya warbixino khaldan waxaa jira xoogag somalilan iyo soomaaliya iyo jamcada qurmaa ka dhexaysa ka dhex shaqaysta oo dilaaliina oo warbixino khaldan ka gudbiya somalilan marka waa pressure waa ku day somalilan lagu dayaayo somalilan lagu dayaayo inay aqbasho inay hoos tagto soomaaliya. Waxaan ku celinayaa somalilan qiimo badan bay ugu fadhidaa geeska amniga gobolkan qayb weyn bay ka tahay waanay ogyihiin hay-adaha ka shaqeeya ee ku shaqada leh doorka ay somalilan ku leedahay gobolka ma yaraysan karaan beesha caalamku ma yaraysan karto marka anugu waxaan aaminsanahay arrinka waa la saxaya.
Waxaan doonayaa inaanu yimaado sacdiya muuse ma filaysaa inay xukuumaddu ku adkaysan doonto go-aankan mise labada dhinacba intay maalmaha soo socda shirar yeeshaan oo isu yimaadaan ayaa go-aankan uu noqon doonaa mid muxuu ahay ay xukuumaddu ka tanasisho?
Horta aniga waxaan umaleynayaa mushkiladan waxaa keentay maanti dhowtay heshiiskii uu la galay muqdisho kaasa ahaa xudunta kii trigger kaasu ahaa وانا هنتي انتي قادين بي رهدين كوبي لبكون كوبي لا تنك إلا يشن لا تنك هكذا مكينة مثلا سومالي لانو والا دحرق يقنا واحد ودبي جهر التلاد وحي هانش تميد وريكتو ودبتنا وحل سلوق بيها حتى هذي حمر صحيح سود وحل سلوق بيها بهاجر هذا واحد مدة توتالي هنا يجو ده حاجة أقوله أنا واحد سلاح قلادة وقائد كيسان إسا
ويا يعني هو مدو
سومالي ها ما هذا يدمن حوينا شكله مرش وسجل الثاني يقول لي هاي إنسان ما قاعد قبائل هذا هاي كم قناته لكن أنا واحد قبائل السوم قبيه بيسنا لو واحد قبائل يشيل تقل لسلاق إيمانيو way deheeyeen halkan hanti doodi ba yaala dhaqdhaqdhukoodi ba yaala iyaguna de sidaas kaga tii kariyaan laakiin waxay la tahay aniga aqalku inuu shaqeyn doono hadii ilaahay yahay waxaan filayna inuu aqalku shaqeeyo labada dhinac inuu aqalku shaqeeyo
in marka eegto xafiisyada ee qaramada midoobay shaqooyinka qabanayeen ee wax barasho leh ee caafimaad leh ee muxuu hayeen shaqooyinka kala duwan leh ee hay'adaha laftigooda dadka qaar kood waxay tilmaamaan inay kala dheef badan yihiin ama ay u kala wax tar badan yihiin guud ahaan Soomaaliland
in xaqiiqadu wax weeyaan in hay'adaha jamada qoraa ka dhaxaysa ee Soomaaliland ka hawl kala sida aad sheegtay way kala iska qabow yihiin say wax shaqeynaya Soomaaliland laakiin xaqiiqadu wax weeyaan siyaasada guud ashaad waxa qorma ka dhaxaysa ay hay'adaan ku shaqeeyaan hay'ad ka madax banaan ee xafiiska laga xukumeeyo New York ma jirto laakiin say u shaqeeyaan way kala duwanaan kartaa ee ula macaamilaya wadanka ka shaqeeyaan
dhigaysiyaal halkaad naga la socotaan waa laantaafka Soomaaliga FM barnaamijkuna waa barnaamijka faaqidada todobaadka waxaanu idin ka imanayaa magaalada Hargeysa waxa mowduuca barnaamijku ku saabsan yahay uu yahay oo aanu ku soo qaadanay kana hadlayna arinta la xiriirta khilaafka Soomaaliland iyo hay'adaha qaramada midoobay soo kala dhaxgalay taas oo madaxweynaha Soomaaliland hay'adahaasi ama ku eedeeyay inay u xaglinayaan ama ay soo qaadayaan qorshayaal dawladda federaalka Soomaaliya ee baahiyaha ku saleysan isla markaana doonayaan gobolada Soomaaliland ay ka fuliyaan een mowduuca rasmiga qodobahan een arinta madaxweynaha mowduuca Soomaaliland een warkeedu cad yahay kuma een qaabkan ugu hadlayna wax weeyaan go'aankan iyo saameynaya een labada dhinacba ma kala maarmaan een muxuu hayay dadka u jilicsan arintan taabanaysa waayo Saadiye laftigeeda aan soo galiyo een Saadiye een Muuse Axmed waad ka shaqeynaysaa arintan xoogaal baad u tahay meel oran kara siyaasinta Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya midna dhibtu ma soo gaarayso iyo saraakiisha qaramada midoobay midna laakiin dadka dhibtu soo gaaraysa waa dadka jilicsan ee awalba ku tiirsanaa adeegyada caafimaad iyo adeegyada kala duwan ee qaramada midoobay xafiisadeeda ama hay'adaha kala duwan ka shaqeynayaan ku soo dhawo
waxaan anigu oran lahayn haa cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaato ku dhacaysa waa dadka deeb gudaha jooga ama Soomaaliland ha jooga haddii kale taa kalena Soomaaliya ha jooga wax badan bay nayaashay durba maxay ta mashaade shirarka weyno la joojiyay laakiin de hadana anagu minihin maxay eg space kan aan ku soconaynay ayaa soo xirmay in soo xirmana hunti ma aha in soo xirmo waayo de hantiyahan hay'adahan dhuka jooga waan u hawl galaayo meelo badan baan ka keenayo inta badan de dawladdu nima uga waxaan ka xar ku jiro soma in aan la xisaabtamin ma diidani laakiin waxaan jecelan lahayn aad u jecelan lahayn hadii jira la talooyin in la ka qayb galiyo waana la ka qayb galiyay mararka qaar kood laakiin sidaan u dooneynay uma aragno si aan anaguna waxaan u nahay u dhun dalalo oo xog ugaal u nahay hawlihii kala badnaa dawladuna deed siyaasadeedii bay ku soconaysaa marka balmelabada sidii la isu waafajin jiray lahaaba aniga runtiina waan san waxaan qabaa anigu in la isla soo digi doono oo meel la isugu imaan
haduu si adkaado ama jiitamo ama dhinacna dhinaca kale tanaasil waayo maxaa ka soo bixi kara
Soomaaliland way soo tashanaysaa oo horey gobolnimadan iyo madaxbanaanida u qaadatay soddon sano weesid iyo inta ka jirtay deeqihii bini'aadminimada maanta soddon sano kadib ayay gobolnimadii ku iibsanaysaa iyada horta halkaa iska dhig laakiin goldoloolii waa iman karaa Soomaaliland geeska Afrika xagga amniga qaybta ka tahay wadanada gobolka way la shaqeysaa beesha caalamka way kala shaqeysaa guusha laga gaaray la dagaalanka argagixisada waxaan u malaynayaa inaan maanta beesha caalamku haday Soomaaliland iyo horta way isku tashanaysaa, laakiin beesha caalamku galduluulooyinkii wixii ka yimaada iyada mas'uuliyadda qaadaya mana bannaynayaan baan u malaynayaa doorka ay ku leeyihiin taageerada Soomaaliland ee xagga amniga.
And what tahay aad iyo aad bay u mahadsanyihiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda V O A oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya waqtigooda qiimaha leh ee ay na siiyeen. ka qaybgalayaasha barnaamijkan iigu martida ha dhegaystayaal waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cabdiraxmaan Cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha Bariga Afrika gaar ahaan Geeska Afrika si dhow ula socda. Aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan. Sidoo kale barnaamijka waxay igala qaybgalaysay martin aygu ahayd Sacadiye Muuse Axmed oo 20 sano u dambeeyay ka shaqaynaysay hay-adaha kala duwan ee ururada bulshada islamarkaana mas-uul ka ah hay-adda u dhaqdhaqaaqda dhinaca deegaanka waxbarashada iyo arrimo kale oo bulshada la xiriira ee la yiraahdo Penha. Aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin. Sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dhegeystayaasha la soconaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijku wuxuu toddobaadkan idin ka imanayay magaalada Hargeysa. Tan iyo kulan dambeynta aan isugu imanaynana dhegeystayaal, waa anigoo Khadar Maxamed Cakullah oo barnaamijka soo saaray iskuna soo dubartay halkan idin kala socodsiinay. Waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad u mahadsanyahay Khadar Maxamed Cakullah oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadkeena la socodsiinayay. halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa Washington. kusoo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta dalka Fiidnaam kusoo gabagabeeyey booqasho uu ku mareeyey sandal oo ku yaala qaaradda Aasiya, isagoo ku adkeynaya sida Mareykanku uga soo horjeedo faragelinta Shiinaha, qaranimada dalalka ku yaala koonfur bari Aasiya, guud ahaan qaaradda Aasiya iyo weliba aagga la isku yiraahdo Indo Pacific. waxaan oo Pompeo jimcaha maanta magaalada caasimada waa Fiidnaam ee Hanoi uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Fiidnaam Nguyen Huan, xilaa ay labadan dal u dabaal degayaan sanad guuradii 2020-aad ee xiriirka Mareykanka iyo Fiidnaam. Pompeo ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi u sheegay in Mareykanku uu qadarin weyn u hayo dadka Fiidnaam iyo qaranimadoodaba. ergeyga Mareykanka u qaabilsanaa nabadda Afghanistan ayaa dib u bilaabay dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu cadaadinayo dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan inay yareeyaan iska horimaadyada islamarkaana ay dhaqaajiyaan wadahadallada socda si loo gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka dalkaasi ka socda ku dhawaad 20 sano. tallaabadan uu sameeyey Khaliil Saad oo dib ugu cusboonaysiiyey inuu ku riixo arrintan ayaa timi xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu hoos ugu dhigayo 4,500 askari joogitaanka militariga Mareykanka ee dalkan ay dagaaladu la degeen.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warka caalamkana la socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana nala dhegaysta heystan.
inay fiidnimo oo idinla socodsiinayaan Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasi inagaga dhan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.